ไอ้เรื่องที่เสนอว่าไม่ให้มีการปฏิวัตินะครับไม่ให้มีรัฐบาลแห่งชาติอะไรเงี้ยผมว่าสภาวะการของบ้านเมืองตอนนี้คงไม่มีใครปฏิวัติหรอกนะครับแล้วจะปฏิวัติทำไมเพราะปกติเวลาปฏิวัติเนี่ยก็คือว่าทหารคุยกับรัฐบาลไม่รู้เรื่องนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าทหารคุยกับรัฐบาลไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้จะไปหารัฐบาลไหนที่จะคุยกับทหารรู้เรื่องอีกแล้วล่ะ
เขาอาจจะมองในแง่ปฏิวัติซ้อนอะไรอย่างนั้นไง
ก็เหมือนกับถ้าเป็นอย่างนั้นก็เหมือนกับสมัยจอมพลถนอมถูกไหมครับมีการปฏิวัติซ้อนแต่เมื่อครั้งนั้นเนี่ยจอมพลถนอมคุยกับนักการเมืองที่ร่วมรัฐบาลกันไม่รู้เรื่องไงคุมรัฐบาลไม่อยู่นะไม่สามารถที่จะหาทางจัดวางบรรดาตำแหน่งแห่งผลอำนาจหน้าที่อะไรของกันและกันได
้
ก็เลยต้องปฏิวัติซ้อนเพราะว่าจะล้างบางคนเหล่านี
้
แต่ตอนนี้เนี่ยก็คงจะคุยกันรู้เรื่องมาเห็นคนเอกประวิตรก็น่าจะพอคุยได้อยู่ถูกไหมครับบรรดาพรรคร่วมอะไรก็ไม่ได้จะฮือฮาหวือหวาอะไรกันมากมายนักมันก็ไม่ได้มีเรื่องอย่างนั้นทีนี้พอไม่มีเรื่องอย่างนั้นรัฐบาลแห่งชาติก็เกิดยากแล้วลองไปคิดดูดิครับรัฐบาลแห่งชาติเนี่ยเมื่อรัชสมัยรัชกาลที่9มีคนไปทูลเกล้าขอนายกพระราชทานพระองค์ตรัสเอาไว้ว่านายกพระราชทานมีไม่ได้หรอกต้องทำตามรัฐธรรมนูญแล้วเมื่อครั้งอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ที่คนบอกเป็นนายกพระราชทานนี่ใช่อันนั้นเนี่ยมีรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติมาทูลเกล้าถวายแล้วก็ได้พระราชทานลงไปตามรัฐธรรมนูญคือโปรดเกล้าไม่ใช่พระราชทานโปรดเกล้าไปตามที่มีการนำขึ้นมาทูลเกล้าและมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการเป็นประธานรัฐธรรมนูญเลยนะครับบรรดาใครหลายคนที่ขึ้นมาพูดเนี่ยก็ไม่ได้ขอพระราชทานอภัยโทษเลยนะนะแต่ว่าคือทั้งหลายเนี่ยก็มีคนจำนวนหนึ่งก็ต้องขอพระราชทานอภัยโทษว่าไปพูดผิดว่าเป็นนายกพระราชทานอย่างนู้นอย่างนี้ถูกไหมครับ
ครับ
แต่ถ้าเราเอาสิ่งนั้นมาจับที่พระองค์ท่านตรัสไว้เนี่ยก็แปลว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญถ้าหากว่าคิดแบบนี้และการที่จะมาบอกว่าจะเอารัฐบาลแห่งชาติเนี่ยนะใครจะไปทำรัฐบาลแห่งชาติตอนนี้ขนาดเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญท่านยังเหยงเหยงบอกว่าจะมีฝันอะไรที่มันเป็นจริงขึ้นมาเนี่ยแล้วถ้าเกิดมีใครไปปฏิวัติแล้วมีรัฐบาลแห่งชาติขึ้นมารัฐบาลแห่งชาติเกิดขึ้นได้ด้วยอะไรครับคนก็ไปว่าถูกไหมใน10ข้อของท่านน่ะท่านบอกว่าอะไรท่านก็บอกว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยนะตอนอารัมภบทมาสู่10ข้อของท่านน่ะท่านบอกพระมหากษัตริย์ไปเห็นด้วยกับการปฏิวัติรัฐประหารถูกไหมครับขนาดเมื่อคราวโน้นเนี่ยที่เราก็ได้พูดกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ
ครับ
ว่าความเป็นจริงของการปฏิวัติมันเป็นยังไงพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้บ้างท่านก็ยังพูดขนาดนั้นแล้วใครจะไปปฏิวัติให้มีรัฐบาลแห่งชาติส่วนเพราะฉะนั้นคือผมคิดว่าที่มันเป็นความเป็นจริงพอได้และก็เป็นเหตุเป็นผลพอคุยกันได้ก็คือ3ข้อเสนอของท่านนะท่านจะชูนิ้วและ3ข้อเสนอก็ว่าไป
แต่ตอนนี้เขาก็กลับมา3ข้อแล้วไงอาจารย
์นั่นไงซึ่งผมว่าทุกอย่างมันเป็นเพื่อเขียนนึกออกไหมครับแล้วผมว่าในยะในคำพูดของขอต้องอ้อยเอ่ยนามคืออาจารย์ปิยบุตรชัดมากเลยออกมาพูดว่ามันต้องรุนแรงมันต้องมีความโกรธแค้นเพียงพออะไรเงี้ยมันคือจะโกรธแค้นอะไรกันเหร
อ
คือผมก็ไม่เข้าใจคือถ้าท่านโกรธแค้นมากผมว่าท่านก็ควรจะออกมาบอกท่านโกรธแค้นอะไรท่านโกรธแค้นขนาดนั้นเลยเหรอที่บ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยในแนวทางของท่านต้องลุกขึ้นมาเขี่ยให้คนโน้นคนนี้ฆ่าฟันกันและทำไมจะต้องใช้ความรุนแรงทำไมต้องใช้ความโกรธแค้นในการเปลี่ยนแปลง
ค่ะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับมีหลายคนถามผมว่าจริงเหรออาจารย์ถ้าเกิดต้องการความเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฟ้าคว่ำดินเนี่ยไม่ต้องอาศัยความรุนแรงก็ทำได้ผมบอกถ้าต้องการเปลี่ยนแบบพลิกฟ้าคว่ำดินเนี่ยไม่อาศัยความรุนแรงอาจจะทำไม่ได้นะนั่นจริงหรืออาจจะต้องกัดฆ่ากันแบบโหดๆอาจจะใช่แต่ท่านต้องการเปลี่ยนแบบพลิกฟ้าคว่ำดินอย่างนั้นเหร
อ
ตอนคณะราษฎรเนี่ยที่ออกประกาศคณะราษฎรฉบับที่1แล้วก็ไปขอพระราชทานอภัยโทษไปกราบบังคมทูลว่าสิ่งที่ได้เขียนเอาไปนะล้มการราชการที่7ทรงถามผู้ก่อการว่าฉันทำอะไรแบบนั้นเลยเหร
อ
ผู้ก่อการก็บอกว่าผมก็ไม่ขนาดนั้นหรอกแต่ว่าจะทำแล้วมันก็ต้องทำแรงเพราะมันต้องการความเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันตอนนั้นเนี่ยเปลี่ยนจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยตอนนี้ท่านต้องการจะเปลี่ยนอะไรที่ท่านบอกต้องรุนแรงต้องแบบมีความโกรธแค้นเนี่ยถ้าไปเทียบกันกับตอนคณะราษฎรแปลว่าอะไรแปลว่าณขณะนี้เรามีระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่านต้องการเปลี่ยนแปลงฉับพลันคือคำอธิบายท่านนะท่านบอกต้องการให้มีสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างงู้นอย่างนี้ต้องการให้อยู่ในกฎอยู่ภายใต้กฎหมายต้องการให้อยู่ในรัฐธรรมนูญอะไรเงี้ยนั่นมันไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฟ้าคว่ำดินแบบฉ ฉับพลันนะครับมันพูดคุยกันได้นะเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องการความรุนแรงไม่ต้องการความโกรธแค้นอะไรแล้วพอไปอธิบายระบอบประชาธิปไตยอันนี้กษัตริย์ทรงเป็นประมุขมันในโลกนี้ไม่ใช่มีแค่ฝรั่งเศสประเทศเดียวนะครับและที่สำคัญแม้กระทั่งถ้าเกิดเอาการชนะสงครามครั้งล่าสุดในโลกนี้เนี่ยฝรั่งเศสก็ไม่ได้ชนะสงครามโลกครั้งที่สองเพียงลำพังนะครับ
อ
ังกฤษก็มีนะครับอเมริกาก็มีจีนก็มีนะถูกไหมครับรัสเซียก็มีนะเอาทำไมไม่พูดแล้วเอา5ประเทศหลักเนี่ยที่เขาช่วงร่วมกันตั้งสหประชาชาติขึ้นมาเนี่ยเขาก็ชนะสงครามกันทั้งหมดไม่ใช่มีแต่ฝรั่งเศสแล้วระบอบสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ไม่ได้มีแค่ในประเทศฝรั่งเศสแต่พอพูดแบบนี้ไปยุยงกันไปเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวันนี้เนี่ยเรื่องที่ไม่น่าสบายใจเลยมีการออกเฟกนิวส์มีการไปส่งคลิปต่างๆจนกระทั่งเด็กนักเรียนเด็กนิสิตนักศึกษาทั้งหลายเนี่ยครับไปดูว่าอ้าวล้มกล้าราชการที่กล้าทำแบบนี้เหรอ
ตัดแบบนี้เหรอไม่ว่าจะเรื่องปานุงปานินอะไรใช่ไหม
ใช่ถูกต้องคือถ้าเกิดสิ่งทั้งหลายบรรดาเหล่านี้เนี่ยเป็นการกระทำเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมว่าท่านเลิกเถอะ
อ
ันนี้มันคือการทำลายบ้านเมือง แล้วมันทำให้บ้านเมืองวิบัติไม่ได้ทำให้บ้านเมืองพัฒนาถ้าจะเสนอ3ข้อซึ่งสำหรับผมว่าไอ้3ข้อนั่นน่ะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือแก้รัฐธรรมนูญ
ค่ะ
แล้วผมว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยก็กลับแก้ไปสิส่วนจะทำยังไงแก้เนี่ยถ้าสวอย่างน้อย1ใน3และรัฐบาลสสเสียงไปที่เป็นรัฐบาลกันเนี่ยนะครับยังไม่เห็นความสำคัญของการต้องช่วยกันเนี่ยยังมัวแต่หัวอำนาจยังมัวแต่แข่งแย่งผลประโยชน์ทางการเมืองกันเลยนะคร
ับ ก็ตัวใครตัวมันนะ
ผมคิดว่าไอ้นี่มันคือไอ้นี่มันตัวใครตัวมันไม่ได้ผมว่าท้ายที่สุดนะครับมันไม่ใช่แค่บรรดาพวกคนที่เขาออกมาเรียกร้องตอนนี้ผมว่าพี่น้องประชาชนทั้งหลายเนี่ยพวกเราอะไรด้วยเนี่ย
ม
ันต้องลุกขึ้นมาล้มคนเหล่านี้แล้วไล่คนเหล่านี้ออกไป
ใช่
คือคนเหล่านี้เนี่ยต้องสำนึกว่าเพราะเหตุว่าแข่งแย่งอำนาจกันจนกระทั่งมาถึงบัดนี้แหละมันถึงเกิดเรื่อง
ว่าจริงๆนี่เขาบอกว่าถ้าหยุดแค่3ข้อเรียกร้อง2จุดยืนเลยนั่นนะเอาเรื่องความฝันทิ้งไปก่อนนะผมว่าแนวร่วมจะมานะอาจารย์ว่า
ใช่และผมคิดว่าเรื่องความฝันรวมถึงไอ้ที่ไม่อยากให้มีปฏิวัตินะครับไม่อยากให้มีรัฐบาลแห่งชาติอะไรเนี่ยก็มานั่งคุยกันที่รัฐธรรมนูญ
ใช่
ถูกไหมครับ
ครับ
เพราะว่าในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็บรรจุไว้ด้วยทุกอย่างอ่ะมันก็มีบททั่วไปใช่ไหมครับ
ม
ีบทมีหมวดว่าด้วยพระมหากษัตริย์เนี่ยซึ่งจะคุยกันยังไงคุยกันแบบสุภาพเอาตามจริงมาพูดคุยกันหาหลักการที่เป็นที่ยอมรับได้ทั้งในระดับสากลและระดับประเทศของเรา
ครับ
นะผูกโยงบรรดาสิ่งที่เป็นความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเข้าด้วยกันเนี่ยมันก็อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญหมดแหละก็เอาสิ่งนี้เป็นแกนถูกไหมไอ้เรื่องคุกคามอะไรต่างๆก็เขียนในรัฐธรรมนูญได้นะครับ
ใช่
แต่เรื่องยุบสภาก็ไปเขียนท้ายที่สุดในบทเฉพาะการ
แต่ทั้งหลายทั้งปวงนะอาจารย์ก็ณขณะนี้ผมว่ามันก็ถึงเวลาที่ท่านนายกก็ต้องแสดงเจตจำนงชัดเจนออกมาเรื่องนี้แหละว่าโอเคจะเปิดทางให้ดูเรื่องรัฐธรรมนูญกันเพื่อส่งสัญญาณให้ทุกฝ่ายอ่ะใช่ไหมฮะ
ใช
่เพราะตอนนี้ท่านก็ยังอึมๆอยู่นะยังอึมๆ
แล้วผมคิดว่ามันไม่ใช่คือตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องมาต่อสู้กันทางความคิดหรือว่าจะดื้อดึงอะไรกันแล้วล่ะแล้วก็ไม่มีประโยชน์เลยถ้าเกิดสวจะมายืนกรานว่าท่านมาจากประชามติผมว่าเหตุการณ์มันพลิกเปลี่ยนแล้วแล้วก็ไม่ใช่เป็นไปเพราะว่ายอมคนเหล่านี้นะครับไม่ใช่ยอมคนมาเรียกร้องนะแต่มันต้องดูสภาวะการโดยรวมว่าบ้านเมืองตอนนี้ควรจะทำอะไร
ค
ือผมว่าถ้าการทำแบบนี้ได้เนี่ยครับไอ้สามข้อเรียกร้องไอ้หนึ่งความฝันและไอ้สองอันที่ไม่เอาเนี่ยครับมันก็คุยกันได้หมดแล้ว